Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Турдан-туры эфирда депутат каналы тапшыруын башлап җибәрәбез. Илемтә өчен 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Студиядә мин Разин Нурулин һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасы Дәүләт премиясе лауреаты Таһир Хадиев. Хәерле көн, Таһир Ганҗаныч.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары, Зин әфәнде, исәнмесез?
Таһир Ганҗаныч, эфирдә очрашмаганга шактый вакыт узды. Пандемия дип тормыш тукталып тормый, тормыш дәвам итә. Депутатлар көн кадагына суга торган мәсьәләләрне карыйлар, законнар кабул итәләр. Тиздән ил күләмендә халык саны алу башланачак. Аның әһәмиәте, халык хуҗалыгына йогынтысы һәм бу мөһим эшкә депутатларның мөнәсәбәте турында сөйләшүдән башларбыз дигән идем. Аннары моннан 100 ел элек тәэсир төзелгән елларда республикабызда булган ачлык һәм аның сәбәпләре турында сөйләшербез дип уйлаган идем. Әмма кичә иртән бер күренешкә тап булдым. Җәйге бакчалар, ягъни бакчачылык ширкәте яныннан узганда күрәм, бер төркем эт шул бакчаларда йөри. Кышның соңгы айына кердек, бәлки хуҗалар әйләнеп кайтканнардыр дип уйлаганнардыр бу этләр. Кышны шунда үткәрәләр микән әллә? Башыма шундый уйлар килде. Этсез хуҗа булырга мөмкин, ә менә хуҗасыз эт булмаска тиеш. Әгәр этнең хуҗасы булмаса, ягъни җәй көне бакча кишәрлегендә тотып, кышкылыкка ташлап калдырса, эт хуҗасы өчен башкалардан үч ала башларга мөмкин. Хәзер күпчелек яшьләр машинада, җитәкчеләр шулай ук җәяү йөрмей, үч алу өчен кем кала? Укучы балалар һәм өлкән яшьтәге апа-абыйлар. Илдәге канунлар нигезендә урамда хуҗасыз йөргән этләрне атарга ярамый, приютлар бар. Этләрнең мәнфәгатьләрен яклаучылар да аз түгел, аларны чөнки этнең тешләп караганы юк. Депутатлар бу хакта уйлый микән?
Бу бик җитди темаларның берсе. Бу тема элеккеге заманда да бар инде ул. Эт ул безнең дустыбыз да, эт безнең бер уйлаганда, әгәр дә эшләребез дөрес ишмаган булса дошман да була, аның бит 42 кеше дә бар. Аннан соң инде бу мәсьәләгә безнең язучыларыбызның да әсәрләре бар бит. Менә күренекле язучыбыз, безнең Аяз Гыйләҗевнең Җумагын кич белән дигән әсәрендә ул бик матур итеп тасвирланган, андагы булган хәлләр турында. Бүгенге көндә дә бу тема үзенең актуальлыгын югалтмады һәм 2018 елның декабрьнең соңгы көннәрендә федераль закон кабул ителә. 498-нче закон бу этләргә анасын хуҗасыз малларның алар белән ничек эшләү мәсьәләсе. Төп законның әгәр дә принципына килгән чиракта ул инде беренчедән этләргә, малларга гуман караш һәм кешеләрне менә бу кешеләрне сез әйтеп киткән олысын да, кешесен дә, аларны менә шушындый алар өчен дә, аларның бит инде хокуклары бар, шушы хокукларны яклау буенча бу закон озак еллар дәверендә безнең дәүләт думасында хәдер шушында каралды һәм мин әйтерем, ул бик күләмле, күп кенә юнәлешләрне үз эченә ала. Чыннан да, без инде менә калган Европа илләренә караганда, этләргә бит инде мин авылда булганда да, анда инде безнең үзебезнең бер абзый бар ие, шул урамда аларны атадыр ие. Ул безнең урамда гына түгел, күп җирләрдә шушындый хәл барадыр ие. Һәм инде менә закон үзенең көченә керде, ул 2021 елның 1 гыйнварыннан шушы закон үзенең көченә керде. Шушы закон нигезендә бүгенге көндә сез әйтмешли этләрне атарга ярамый. Этләрне агуларга ярамый. Этләр белән менә шушындый безнең гуман караш булырга тиеш, һәм иң мөһиме этләр өчен приютлар булырга тиеш. Шушы приютларда этләрнең төп принципларының берсе аларның санын киләү. Аны бары килә була шул чиракта, әгәр дә приют булса, шушы приютта эткә я кастрация уздыла, я монда хәдер уздыра стерилизация. Шушы очракта этләр инде яңадан, әгәр дә агрессив булмаса, 10 көн ул инде карантинда тора, аннан соң операция ясала, 10 көннән соң тазарганнан соң, аның колагына сары менә шушындый пластмас кертелә һәм ул үз урынына кайтырга тиеш. Шушы очракны, шушы этләр белән эшләүче безнең инде оешмалар, аларны шунда алганда карточка төшерәләр. Һәм инде шушыны яңадан җибәргәндә дә шул ук урынга җибәргә тиешләр. Һәрбер этнең үзенең урыны бар, шул территориясында үзе хуҗа. Менә шушындый эшләр башланып китте. Кызганычка каршы, бу закон кабул ителгәндә, аңа инде һәр эшне эшләү өчен акча кирәк. Ул бюджетта, безнең бер генә җирле үзидәрендә бюджетында каралмаганы, һәм безнең Татарстан Республикасының менә бюджетына ул менә шушындый статьялар кермәде. Ә монда була торган менә шушы законда шулай әйтелгән, вакытлыча приютка да кертергә ярамый. Менә шушындый каршылык килеп чыкты. Бу закон әлбәттә менә бер ел дәверендә инде хәзер инде ул эшләде. Без берни кадәр монда хәзер инде элекеге менә шушы этләр белән эшләүчеләр өчен авыр булды, районнар өчен дә авыр булды. Икенче ярты еллыкта 2020 елдан бу эш берни кадәр үзенең көченә кирип, һәрбер районда бу эшне алып бара башладылар. Депутатлар Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советында моңа зур игътибар бирәләр. Мен 2014 елны бер закон кабул ителгәне һәм аннан соң 2019 елны 2020 елларына законнар кабул ителеп, шушы законнар нигезендә Дәүләт Советының функцияләре билгеләнде. Аннан соң башкарма комитетларының функциялары билгеләнде һәм инде җирле үзидарә оешмаларының аларыннан да шушындагы менә аларның нинди эшләргә алар эшләп башкарылырга тиеш һәм иң мөһиме бөтен эшне башкарып чыгу өчен акча кирәк. Әгәр дә элекке елларда ул 20-21 миллион гына була торган булса, аннан соң ул 27 миллионга менде, ә менә инде 2019 елына һәм 2020 елларда без бу санны 57 миллионга күтәрдек. Бүгенге көндә нәрсә керә бу эшләргә? Бу эшләргә монда этне тоту, аны транспортта алып бару, аны шушында асрау вакытлыча, аңа операция ясау, карантин уздыру, һәм әйтергә кирәк, вакцинациялар ясап, пластмасс кылагын киертеп, шул яңадан шул урына җибәрергә. Әгәр дә эт агрессив була икән, ул инде үлгәнче шушы приютларда торырга тиеш. Бүгенге көндә приютларыбыз күп түгел, кызганычка каршы. Һәм бу мәсьәлә иң мөһим мәсьәләләрнең берсе. Моның буенча безнең хөкүмәтебез хәзер норматив хукукый актларны кабул итте. Бу актлар нигезендә кемнәр нәрсәгә җавап бирәсе бүгенге көндә билгеле. Эш башланып китте. Һәм әйтергә кирәк, яңа кагыйдә бу бөтенебез өчен дә мин әйтерем, күпмедер дәрәҗәдә ул яңалык та, берникадәр авырлык та ничек кенә булмасын, аның барыш юллары билгеле. Күптән түгел генә без инде менә ТНВ каналында депутат майданында дип аталабыз. Шушында күп кенә шушы этләрен белән эшләүче кешеләрне һәм әйтергә кирәк җәмгыяттәге фәнни, гамали менә өлкәдә эшләүче кешеләрне чакырып, зур менә шушындый үзебез белән алар белән сөйләшеп, халыкка шуны җиткердек. Әлбәттә, эш бүгенге көнне кыска гына әйткәндә, бара әле бик күп хәл ителмәгән мәсьәләләр бар. Әлбәттә,
бу хакта без сөйләшербез, дәвам итәрбез, безне тыңлаучыбыз көтеп тора, озак көттермик. Тыңлыйбыз, сүзне тыңлаучыбызга бирәбез. Рәхим итегез сез эфирда.
Исәнмесез?
Хәерле көн.
Минем Тахир Малигым Галимҗановичка бер сорауым бар ие. Менә сөйләдек инде, бөтенесен аңладык, этләр мәсьәләсе буенча. Тотабыз диделәр инде, кастрациябыз диделәр. Менә бит ул авыл җирендә, шәһәр җирендә тотырга буладыр аны. Менә авыл җирендә бит ул кыр этләре, алар бит баскан, алар бит җәй көне дә, кыш көне дә авылга киләләр. Капка төбендәге бәрәннәрен дә күтәреп китә бит алар. Кош тавыкны әйтмибез дә инде. Менә ул мәсьәләдә нишләргә инде?
Исәбегез ничек?
Авылда менә ул мылтыклы кешеләр бар, но алар атырга куркалар.
Ярамый чөнки.
Менә ә безнең сарыкларны тотып, титтергә ул этләргә жары инде.
Без кем белән сөйләшәбез?
Бу Яшел Үзән районыннан Бурханова Гөлсинә.
Гөлсинә ханым, без аңладык. Рәхмәт, илем тәхшіғыз үшін, жауапны эфирден тыңдыңыз. Тахир Ғалымжанович, мені Гүлсинә ханым да әйтейінде, мені біз ғадетті етлеріні ғайыплейбіз. Ет ғайыплі ме, аның ұсал бұғанына, әлесін кішілер ғайыплі ме? Шынки мені бетінде сөзіне де шынан башлады. Зәйгі бақшада, өзлерінің кішәліклерінде ет білен балалар өне кішіктен ет өсіп шыға, өсіп жетә, күз жетә, хужалар шәһәргә кайтып китәләр. Эт үз язмышында, бакчада, үз карамагында, үз тамагын үзе туйдырырга тиеш булып, шунда кала инде. Һәм инде әлбәттә үч ала башлый. Сезнең җавап?
Бұрханова Гүлсина ханыма сізге зор рахмет. Сіз өзіңіздің ғана бір шылған мәселелерді айтмадыңыз. Мен қалса көп кісілер сізге қосылдырлар е. Шындан да мына законнан шундай яқлары бар енді аның. Бір күнді бит енді күлішәтілсі ман бұрып қоясын да, шул күннен шул закон негізінде әшті баршысын. Әгер де мұны бұзған шырақта, біздің құқық сақлаушы ұйымдар бар, олар шул мүмкін шушы мезгілде келіп жетіп, бұл кісілерді теге яки бу кисәтүл ясап һәм моны хөкемгә дә тарттырган мөмкиннәр. Разина апанды белән мин килешмичә булдыра алмыйм. Шуннан да без этләрне ниндер бер уенчык кына дип кабул итәбез кайбер чиракта. Дашыда була, анда безгә күңелле булалар уни, аннан соң иге кайтып булмый шунда кала. Аннан соң төзелеш менә бу участокларында да шушындый ук хәл. Кайбер кешеләр эттән туя да урамга чыгырып җибәрәләр. Әлбәттә, безнең бер яклыгына бара. Шушында кешеләрнең җаваплылыгын арттыру мәсьәләсе әле ул законда да каралмаган. Әгәр дә инде закон нигезендә син этне тотасың икән, син аңа җавап бирәсең, аңа шартлар тудырасың. Әгәр дә инде син аңа көчен җитми икән, син аны тапшырырга тиеш приютка. Ә безнең тапшырырга приютларыбыз да юк, кызганычка каршы. Шуның өчен бу мәсьәлә бүгенге көндә бик мөһим. Һавага ракета спутник чыртуга караганда менә шушында авыл кешесе өчен дә, кичкенә балалар өчен дә, кичкенә балаларыннан әти-әниләр өчен дә бу бик мөһим хәл. Һәм бу мәсьәлә хәл итми торган мәсьәлә түгел. Шуның өчен менә монда инде хәзер кешеләрнән дә, моңа бит тарап булмаган, менә шушы әйтергә кирәк волонтерларның да фикерләре бар. Безгә бетенебезгә дә закка сузмыйча бу эшне алып барырга кирәк. Мин депутат буларак үземне сөзімді һәр вакытта да җиткерәм, әйтәм, һәм инде хөкүмәт дәйләренә без бу мәсьәләне яңадан бер мәртәбә кискен итеп менә шушы мәсьәләне куячакбыз.
Безне тагын ике тыңлаучыбыз, ике телефонда көтеп тора, икесендә тыңлык та бер юлы җавап беребез, яраймы? Сез эфирдә рәхмәт итегез, әмма радио гышын тавышын кем итеп куегыз, кайтабыз ишетелә. Тыңлыйбыз.
Алло, исәнмесез?
Хәерле көн.
Мин Чалыдан шалдыратам, Луиза ханым булам. Менә этләр песиләр турысында әлем беренче тапкыр гына ишетәм. Шундый тапшыру алып барган символик депутатларында менә эш башланды дип кунагыбыз әйтте дә, исемен хәтерләмәдем. Ә кая соң ул башланган эш? Чалыда бернинди эш күренмей. Без даже бер кеше белән, бер хатын белән, үземнең коллегам белән райсполкомга барган идек. Ә нигә песиләр турысында сөйләшмисез? Хәзер бит урамда да песиләр әллә ни кайдар яра этләрне тегендә монда зур хайван дип карыйлар да, ә песиләргә кечкенә хайван дип. Подвал тишекләре хәзер шәһәрдә бикләделәр. Ә кая барырга соң ни бәргән песиләрне, балаларын? Алар турында нишләп бер дә кайгыртмыйсыз? Менә әйтер идем, менә безнең шәһәрдә бөтен фунисы вопросы волонтерлар кулында диеп. Минем өйімдә 5 песиім бар, аптырағаннан қой итәргә белмәгәннәр. 5 песи җыйдым. Хәзер яшем дә бар, яшем 72 яшендә. Урманда менә Зәйкенең урманда Менделеевский трассасында 6 эт бәргән иделәр. Кешеләр бит шундый әшәкеләр. Аларны куясың менә түрәләр. Күрәләрме соң? Берсе дә күрми, күрсәләр дә күрмәгән булып, үтеп китәләр. Сез әйтәсез, эш башланды дип. Кая нинди эш башланды? Чалыда менә нәрсә, нинди эш? Кая бара ул эш? Какой анда приютлар булырга? Бер песи урнаштыра алмыйлар, волонтерлар. Мин үзем менә аптырыйм, кая итәргә ул бәргән песиләрне. Рәхмәт.
Луиза ханым, аңладык, рәхмәт. Хәзер чираттагы тыңлаучыбыз сезгә сүз, рәхмәтегез.
Ә исәнмесез?
Хәерле көн.
Шахты яптырушылар арасында зарланучылар күп килер. Түзүчләр бригадасын чакырту организациялары юк. Авылларда шахты яптырган профессионал белгечләр я профессионал түзүче контроль ярдәме белән эшләтергә кирәк. Яп җитештерү вакытын срок барбая хәзер ниндидер. Рабочийлар табылып.
Сез башка темага кирип киттегез.
Булмыймы?
Без сезне аңладык, әмма ләкин сезнең сорау безнең сөйләшү темасына кагылмый, гафу итегез. Без этләр, хуҗасыз этләр, хуҗасыз песиләр турында сөйләшәбез. Һәм кешеләрнең мөнәсәбәте, тарган җаныш.
Луиза ханым, сіз енді ең ауыртқан көңіліңізде болған фикірлеріңізді, тәсірлеріңізді шулай деп бізге жеткірдік. Шыннан да біз әділдер тұрында көбірек сөйлесеміз. Сіздердің шықтың енді алар бірнеқадар шеттерек те қалып бара. Мен міне өзімді де соңғы жылдарда неше мәртебе сөйлегенімді көз алладым. Шында да сіздерге мен де бірнеқадар қарашыны кемірек белгілеймін. Законда енді анда иткіне деп айтылмаған. Хужасыз маллар, мына шушы үй маллары. Анда бит итләр дә кирә, мәчеләр дә кирәләр. Шаллы шәһәренә килгәндә, Шаллының мына шушы бу очракта башкарма комитетына моңа игътибарын бермә-бер бергә кирәк. Шул ук вакытны Шаллыда мына Илхам Шакиров дигән кеше бар. Ул инде 140 итне, мәчеләрне тота, карый. Әгәр дә менә сез телефоныгызны бирсәгез, мин аны менә бүген инде бүген дә әйтә белән сөйләштек. Сезнең психигезне урын табарга бәлки ярдәм итәре. Бу инде айрым әйтергә кирәк шушындый чыраклар гына. Ә системаны эш бүгенге көне кызганычка каршы бармый. Системалы эш. Без нәрсәдер көтәбез, безгә кемдер нәрсәдер китереп биргән сыман. Шул ук вакытны менә шушында Шакиров Илхам шушыңа менә ярдәм кыласы урыны әле 10 мин сум акчаны шәһәрнең исполнит менә башкарма комитетенә түләп бара. Ә бу кеше шундый зур эшләрне башкара. 140 иткә урын тапкан, машиналарга урын тапкан. Мин нәрсәгә шулай дип әйтәм. Закон чыкты да ул бер көндә генә канатланып, менә шушылай итеп басып китә алмый. Шуның өчен дә закон кабул ителде. Әле ул икенче елга да ул аякка басып алга китә алмас. Монда бик күп кенә эшләрне башкара. Иң беренче үзебезнең фикеребезне үзгәртергә кирәк. Үзебезнең торышыбызны үзгәртергә кирәк. Шул чиракта гына без менә бу мәсьәләләрне уңай хәл итә алабыз. Аны шушындагы Шакиров та волонтер гына хәл итә торган түгел, депутатлар белән берлектә, башкарма комитеты, аннан соң җәмәгатьчелектә менә бара торган битараф булмаган кешеләр белән бергәләп без бу мәсьәләне әкренләп хәл итербез дим. Мин шуң иманым камил, бер көндә генә хәл итә торган мәсьәлә түгел. Фикригез өчен рәхмәт. Бу менә мин сезгә булган чын күңелдән, ихлас күңелдән әйтәм, бу сезнең фикерләрегезне без исәпкә алырбыз. Ә бу мәсьәләнең аның инде авырлыгы да, проблемасы да, аның күләме дә зур дәрәҗәдә. Ничек кенә булмасын, эш булачак.
Аңлашылды, Луиза ханым, продюсерга шалтыратып телефоныгызны калдырыгыз, чөнки депутатка эшләү өчен нигез кирәк. Ә безнең һәр чираттагы тыңлаучыбыз көтеп тора, аны тоташтырабыз. Хәерле көн, рәхим итегез. Тыңлыйбыз сезне.
Алло.
Сез эфирдә.
Минме бу?
Әлбәттә сез.
Исәнмесез?
Хәерле көн.
Бик зур проблема күтәрдегез инде, аңлашыла. Бу Балташтаны, камин Балташчакларыннан. Мин аңлыйм, менә бер 10 еллар тамын азат бернинди бер нәрсә кирәк түгел иде. Запрет та юк иде. Киләләр иде, аталар иде, машинага тиеп алып китәләр иде. Бернинди этләр дә җәйелеп ятмый иде. Менә хәзер шуны аңа бетермим. Нишләп хәзер атарга ярамый соң аларны? Нәрсә булган соң әле бу сусы дөньяда? Моны бит болай гына период-периодлар белән генә булар бу этләрне берничек тә саклап калып, җиңеп булмый аларны. Анда күпме сакларга була ул периодта ул этләрне? 58 миллион акча тотабыз дидегез, ийме? Аннан соң 100 миллион була ул, 150 миллион була ул. Әйтә, һаман үрчеп тора бит инде алар, аларны җитәсе. Нишләп атырга ярамый соң аларны? Баланы чәйнәргә ярый иткә, ә этне атырга ярамый. Тавыкларны, хайваннарны асарга ярый иткә, этне атырга ярамый. Менә бу каян чыккан нәрсә соң бу? Кем моны уйлап чыгарган? Моның этне, сусы хайваннарны защита итә торган кешеләрнең үзләренең балаларын мин инде катырак итеп әйтермен кебегрәк тә инде, куркам да инде. Менә әнигә бит шундый баласын телевизордан күрсәтәләр, тормар итеп ташлады бит шушы баланы. Әткә тиергә ярамый. Нишләп шулай ул?
Камил әфәнде, без сезне аңладык. Һәм инде әле шуңа өстәп, без әле күптән түгел тапшырыбызда белгеч белән, гатим белән сөйләштек. Котыру авыру дигән төшенчә дә бар бит, ул этләрне котырган булуы да мөмкин. Тарган Жан, жауапны тыңлыйбыз.
Бу жауапка ничек кенә булмасын, яңадан шулай ук җавап бирергә туры килә инде. Камил әфәнде, закон кабул ителгәч, аны үтәргә кирәк. Мин депутат буларак аны бүгенге көнне тегесе дөрес, моңысы дөрес түгел дип әйтә алмыйм. Без аларга өстәмәләр, төзәтмәләр кертә алабыз. Шуның өчен дә без кешедән бер вакытта да читкә китмибез, шашабыз, күрешәбез. Менә сезнең фикерегез дә ул киләчәктә безнең өчен эшләү өчен күпмедер нигез булып тора. Ничек кенә булмасын, дөньяда күп илләрдә бүгенге көнне этне урамда барып атмыйлар. Хәдер аның жойын тапканнар, аны менә килеп торган бары тик бер генә сулу бар. Ул шушы приводлар аша уздырып, кастрация, стерилизация. Аның чөнки ит ул бит инде 60 көндә хәдер каплана икән, 60 көндә бала китерә, 6-7-ны. Геометрический прогрессия белән үсергә мөмкин. Мин сезнең белән килешәм. Мине дә, минем гаиләдә булган кешеләрне итне тишләгәннәре бар. Ничек кенә булмасын, бүгенге көнне закон кабул ителгәч, без аны шул закон нигезендә хәл итәргә тиеш. Аның нигезе, әлбәттә, менә шушында приютлар һәм әйткәнемчә, менә шушының аша чыкканнан соң ит яңадан бала табырга тиеш. Кызганычка каршы, әле безнең шуннан чыккач та, шул сифатлы итеп эшләп бетермәгәннәр, һәм аннан соң да бала табалар, стерилизация. Бу инде намус белән башкарман эшләр дип әйтерим мин. Монда ИПИ-дә түгел бу. Бу шикәрдә түгел, бу квартирда түгел, берни кадәр менә без шулай 41-нче итеп карарга ярамый. Моны үзенең өлкәсендә беренче булып тора. Әгәр дә синең каршында мен ыжгырып торган этләр килә икән, мин сезнең белән килешәм. Бу мәсьәләләрдә ничек кенә булмасын, бу законны менә бүгенге көнне атырга дигән бер кеше дә сезгә рөхсәт, миңа да сезгә дә калганнар да бирмәячәк. Шуның өчен шул ук вакытны аның төрле вариантлары бар. Менә шул вариантларның берсе ул инде Безнен приютлар аша уздырга, әйткәнемчә, стерилизация, кастрация уздырып, яңадан әгәр дә агрессив булмаса, эт үз урына кайтара тиеш. Әгәр дә агрессив була икән, ул инде приютта калырга тиеш. Ә безнең приютларыбыз кызганычка каршы хәзергә юк.
Тагын җанч, әле эт булып үскәнче башта ул кишек, әлбәттә уйнау өчен балага да күңелле, әтиәнигә дә күңелле. Иң беренчесе, менә шул кешекне эт итеп үстергәнсең икән, син аны үзеңдә тотарга тиеш, хуҗасы итеп урамга куып чыгарга тиеш түгел. Шулай бит. Безне тагын тыңлаучыбыз көтеп тора, сүзне аңа бирәбез. Сез эфирдә тыңлыйбыз.
Сәламмәсә, бу казанга сезнең даими тыңлаучыгыз. Атлык нәкый батырлар. Менә монда этләр турында зур сөйләшү бар. Менә мин шундый фикерләремне әйтәм, белдерәм хәтта. Русияда бит кешегә кадер булмагач, инде хәзер этләрне кадерле башладылар. Милләтләргә кадер булмагач, нәрсә булса да уйлап чыгаралар. Тиздән Татарстанның төп канунын тәңгәлләштереп бетерәчәкләр. Шулай булгач, монда бергә үзебезгә хәрәкәт итәргә кала. Менә депутат иптәшкә мин сорау бирәсем килә бу туган телләр һәм халыклар бердәмлеге юлында. Мәктәпләргә кайчан тулысынча ана телебез кайта. Кайтмаячак. Рәхмәт, монда сүзләр күп. Ләкин дөреслек яклы булырга кирәк.
Без сезне аңладык. Аңладык. Мин сезне дә тәһрирлан җан җавап бирә кирәк.
Нәкыйб абый бит инде безнең һәр вакытта авылчыга, сез бит араб кеше түгел, татар җанлы кеше. Һәр вакытта да сездә, миндә татар җанлы кеше, безнең сыман кешеләр, сез белсезнең белән без икәү генә түгел, Татарстан Республикасында да, Россия Федерациясының төрле төбәкләрендә алар һәр вакытта да үз халкыбыз өчен, үзебезнең телебез өчен, гореф-гадәтләребезне саклау өчен кулдан килгәннәр тырышабыз. Әлбәттә, шул ук вакытта замананың шушындый менә глобальный, әйтергә кирәк, глобаль дөньясында берникадәр безнең халкыбызның теле кимү, алар безне барысы да борчый. Әгәр дә борчымаса бу мәсьәлә, шушы безнең дәүләт советының рәисенең урынбасары Ахметов Марат Готович бу комиссияны җитәкләмәгән булыр иде. Әгәр дә сез игътибар бирсәгез, безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиев бу мәсьәләгә бер бик менә тотрыклы рәвештә килә. Күп кенә министрлар татар булмасын, бүтән милләттән булмасын, татарча сөйләшергә тырышалар. Бу бит инде менә шуңа күпмедер дәрәҗә аның чишелеш юлы. Бик без инде соңгы елларда шигендек бу мәсьәләдә. Аннан соң бит инде әти-әниләребез дә, үзебез дә, без бит инде балаларыбызны туган телебездә сөйләшү өчен безгә бер вакытта да Мәскәүдә, Париждә катгый рәвештә кисәтеп, алай эшләмәгез дип әйткән кеше юк. Шуның өчен без инде бу тема зур тема. Мин сезнең белән күпмедер дәрәҗәдә килешәм, шул ук вакытны бер нәрсәдә эшләнми дигән сүз ул дөрес түгел. Менә мин шунысын да үзебез әйтә алам сезгә. Иғтибарыгыз өчен рәхмәт. Сезнең белән һаман сөйләшәбез, битараф кеше түгелсез. Иғтибарлы, һәр вакытта да фикрегезне әйтәсез. Ансы өчен дә рәхмәт.
Таһирҗан җан, әлбәттә, без сөйләшү темасын башкачарак игълан иткәндек, ләкин кешеләрне иң борчыганы әлбәттә менә бу хуҗасыз этләр. Һәм инде тыңлаучыларыбыз да әйтте, без дә алар белән килешәбез. Хуҗасыз этләр эт үзе гаепле түгел.
этне хуҗасыз калдырган кеше гаепле. Шуңа күрә күрәсең, бу законның нигезе ул этләрне отарга ярамый дигән закон бардыр. Шулай бит.
Шулай. Бу теманы без инде шушының белән бәлки тоңга
булабыз. Нокта куярбыз.
Нокта куярбыз. Ничек кенә булмасын, әлбәттә, монда инде бер кешене генә дә гаепләп булмый. Бу тулайым безнең менә җәмгыятьтә бара торган шундый караш. Әйтергә кирәк, теге әйтмешли, әйдә ярар, менә аннан ахырын уйлап бетермеше, сез әйтмешли бит ул башта эт кичкенә уйнарга да күңелле була, аннан соң үсә башлый, аннан соң аның авызын да ача башлый, һәм инде эт бит булай гына әйтеп сәлам биреп кенә тора торган мал түгел, һәр вакытта да үзенең әгәр дә тискәрлегенә килсә, ул кешеләргә бик зур зыян да китерә ала. Шуның өчен бу мәсьәләне закон кабул ителгән, тотырыклы эшләгән чиракта бер 3-4 ел эчендә без моның нәтиҗәсен күрәбез. Бу мәсьәлә безнең барыбыздан да тора. Хуҗасы кеше мәгәрдә шул ук вакытны күшенгә дә әйтергә була, калганнарга да һәм без менә депутатларга да башкарма комитет әгъзаларына да тотырыклы эшләгән чиракта без бу мәсьәләне уңай хәл итәчәкбез, иманым камил.
Аңлашылды, рәхмәт. Инде тыңлаучыларыбыз бик җитди темага бик аз вакыт калдырдылар дип әйтмәсеннәр, чөнки иртәгә яңа көн тапшыруында 7 сәгать 10 минутта без халык санын алу турында халыклар дуслыгы йорты директоры Ирк Шәрипов белән иркенлә сөйләшәбез. Менә сез 5-6 минут эчендә әйтеп үтсәгез, шушы халык санын алуның әһәмияте һәм бу өлкәдә депутатлар эшчәнлеге.
Халык санын алу инде һәрбер илдә дә ул бара торган, менә шушындый хөкүмәт тарафыннан, дәүләт тарафыннан алып бара торган сәясәт күп илләрдә ул 10 елга бер мәртәбә алына. Берләшмә, менә бөтен дөнья берләшмә оешмаларында анда инде куелган 10 ел ичендә дәүләтләр үзләренең халкын, аның торышын бергә тиешләр. Ә кайбер илләрдә шул вакытта менә Канада, Япония, Австрия, Австралия, Яңа Зеландияда 5 ел саен бара. Ни өчен бу кирәк? Шуннан да менә инде апрель аенда узачак җанисәп илебез өчен бик мөһим вакыйга. Бу кыры статистика мәгълүматларын җыю гына түгел, аеруча менә милләтләр өчен, татарлар өчен, утмуртлар өчен, вот туган тел мәсьәләсен кагышлы сорауларга җавап биргәндә безгә һәрберебезгә дә уяулыкны югалтырга ярамый. Халык саны исәпкә алу нәтиҗәләре икътисадка, демографияга, социаль өлкәдә стратегик планлаштыру өчен генә түгел, һәр милләт өчен дә мөһим. Безнең өчен бик мөһим. Без сибелеп яши торган татар халкы, без Сибирьдә дә бар, без менә әйтергә кирәк Кырымда да бар, без Астраханьдә дә яшибез, без ерак көнчыгышта да яшибез, Мәскәүдә дә яшибез. Шуның өчен ничә еллардан бирле без инде менә Россия Федерациясының милләтләр арасында икенче урыбызны лаеклы рәвештә тотабыз. Һәм безнең менә алдагы апрельдә уза торган менә җан исәп вакыйгаларында бөттенебез дә катнашырга кирәк. Күршеләребезгә дә әйтергә кирәк, туганнарыбызга да әйтергә кирәк. Әйтергә кирәк читтә яшәгән кешеләргә дә. Шуның буенча без үзебезне билгеләй алабыз. Әгәр дә син кунакка барсаң, бер үзең генә бер урындык бирәләр. Әгәр дә син менә бу туйга киләсең икән, 50 кеше булса 50 урындык бирәләр. 100 кеше киләсең икән, син үзеңнең нәселеннән әйтергә кирәк менә шуның күләме, аның кешен күрсәтә торган вакыйга. Мин гади генә әйтеп менә шулай дип әйтә алам. Без бердәм халык. Без тарихлы халык, без көчле халык, һәм үзебезнең булганыбызны менә шулай әйтеп, дөньяда барлыгыбызны бары тик менә шушындагы җан исәбе алганда бөттенебездә актив катнашып, татарлар, менә бүгенге көндә дә алар 5 миллионнан артык, аларның лаеклы урыннары бар. Шуның өчен дә безнең белән хисаплашалар һәм әйтергә кирәк, без үз телебездә сөйләшәбез. Төрле диндә булсак та, безне татар исеме берләштерә. Мишәрне дә, Крашын татарында, Ногайларны да, Кырым татарларында, Әсерханнарын да, Сибир татарлары, безнең уртак исемебез ул татарлар. Шуның өчен татарлар һәр вакытта да алар уяу, кыю, тарихы бар һәм шушы көннәрдә без үзебез матур итеп, үзебез турында мәгълүматларны бирсәк, бер елдан соң менә караган чиракта, әйе, без ихлас күңелдән үзебезнең барлыгыбызны белдердек, без менә шушындый халык дип горурланырлык булсын.
Менә Нәкъ бабай борчылуын белдерде бит. Нәкъ менә шушы җан исәп вакытында, халык саны исәпкә алган вакытта инде үзеңнең фикереңне белдергән икән, әгәр дә битараф каласың икән, миннән башка да хәл ителер әле дип уйлыйсың икән, димәк, без инде милләтебезнең, халкыбызның киләчәге турында уйламыйбыз дигән сүз. Шулай бит, бөтен планнар, финанс ягыннан да, башка яктан да менә шуның җан исәп нәтиҗәләре буенча исәпкә алыначак. Шулай бит тахырган җир.
Шулай, шулай. Монда бүтәнчә аның бер варианты да юк. Менә монда инде әйдә ярар дип әйтә була торган түгел. Битарафлык бу очракта безне ул бик шундый авыр нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Менә Михаил Итерләр әле миннән башка, мин анда нишләп бирим дигәндә, менә бу очракта һәр беребезнең тавышы, һәр күршебезнең, һәр туганыбызның, еракта яшәүче кардәшләребезнең әйтергә кирәк, без менә бердәм халык, ничек кенә булмасын, без бергә яшабыз. Безнең менә шулай уртак илебез бар, ул мәркәзебез Казан. Шуның өчен һәр вакытта да президентыбыз да Россиянең төрле төбәкләрендә булган чаклыкта да һәр вакыт менә татар җәмгыяте белән шыраша, күрешә, сөйләшә, ярдәм кыла. Менә шуның өчен без Россия ничек кенә зурынмасын, төрле төбәгендә яшәсәк тә ул безнең илебез.
Һәм инде фикерләрегез булган икән, мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, сез аларны İltəgə jitkərə olasız. 7 saat 10 minutə turdan turu ifirdə biz əngəmə bizni davam ettiribiz. Benim də ettim. Tatarstan Respublikasının Xalqlar Dostluğu Yurtu direktori İrik Şəripov kiləşək. Biz şu haqda siləşiribiz. Sorularınızı, kinəş təqdimlərinizi əzirli turuqız. Bugün deputat kanalı tapışıq, şuşunun bilən tamam. Bugün bizdə, studiyamızdə Tatarstan Respublikası Dövlət Soveti deputatı, Ağul Xuyalı Fənləri doktoru, Fən həm texnika ölkəsində Tatarstan Respublikası Dövlət Premiyası laureatı Tahir Xanımcan ulu Hadiyev buldu. İstəlikli, faydalı əngəməliniz üçün sizə bir zor rəhmət.
Bizə rəhmət.
Режиссер Рамил Идиятуллин, инженер Ләйлә Сәләхова һәм мин Разин Нуруллин һәммәгезгә дә уңышлар теләп, бүгенгә саубуллашабыз. Бәхетле булыгыз, дуслар!